globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobroveče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je sociolog Vladimir Vuletić. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Mesec i po dana je prošlo od početka vojne intervencije, specijalne vojne intervencije Rusije u Ukrajini. Ima li naznaka bilo kakvom smirivanju ili smo mnogo pak daleko s obzirom na ono što smo mogli da čujemo? Ukrajina optužuje Rusiju za genocid u gradu Buči.
Šta, smirivanje situacije u samoj Ukrajini ne znamo tačno koliko je daleko, ali to se mora naprosto jednom završiti. Tome se ovako ili onako ili nazire ili će se uskoro nazirati kraj. Ali plašim se da je taj sukob u Ukrajini samo početak jednog mnogo i dugotrajnijeg i, ako može tako da se kaže, ali i ozbiljnijeg sukoba u smislu, dakle, njegovih razmera. Jer, i sada, ajde, ja kao sociolog, naprosto, znate, čitate, i odavno još mi je negdje bilo jasno da se nekakav veliki sukob globalnih razmera sprema, iako nisam mogao da zamislim kako bi to konkretno moglo da izađe. To je, kako bih rekao, i po zaista nekih teorijskih predviđanja. Autori, poput recimo Volestina, koga volim često i ističem, ne samo iz razloga što je pokazao, dakle, u jednom širokom spektru, kako su uvek kada je dolazio do promjene ravnoteže snaga na globalnom nivou, ili kako on to kaže, do promjene u centru svjetskog sistema, dolazio do nekih sukoba, još dakle od onih sukoba tamo između Španije i Nizozemske, pa onda Britanije i Nizozemske, pa ova dva svjetska rata koji jesu bili na neki način sukob između i za hegemoniju između Nemačke, koje ona nije uspjela, i Amerike koja se pojavila, da sad ne ulazimo u sve to, ali iz razloga što je pokazao opet, dakle, s teorijskim utemeljenjem i ukazao da bi upravo negdje između 20. i 30. godina ovoga veka, to je upravo ono što se dešava, moglo doći upravo do toga. Ja sam onda pre nekih 10, 12 godina u nekoj svojoj knjizi zapravo na tragu toga nešto u tom pravcu pisao. Naravno, nisam mogao da zamislim kako bi se stvari odvijali, ali ono što je tada bilo, što je bilo negdje izvesno, to je da je zapravo ključni sukob između Kine i Amerike za tu svjetsku dominaciju. A to da je, zašto je baš Rusije i oko Rusije, i to već dugo tvrdim, da je na neki način Rusija zapravo ključna, jer u strategiji tog šireg sukoba onaj ko bude na neki način kontrolisao Rusiju, jel, bilo da je ona saveznik, bilo da je pokuša da je kontroliše u ovom malo drugačijem smislu, on bi mogao da ostvari i tu ključnu prednost.
Planetarnu prednost, da.
I onda kada iz te najšire perspektive, koja ovako deluje sada prilično apstraktno, maglovito, ali kada imamo, dakle, tu vrstu predviđanja, pa se onda tako nešto dešava, onda vidimo da te stvari nisu potpuno bez. I dalje, zapravo, kada o svemu tome pričamo, onda vidimo da taj sukob, koji mi možemo zaista, znate, ima različitih načina da se sukob između Ukrajine i Rusije posmatra, ako se fokusiramo samo na to, onda je to jedna priča i onda je zaista teško na kraju krajeva i ne osuditi akciju Rusije. Onda je teško ne reći da je Rusija u tom smislu, ajde tako kažemo, apsolutni favorit. Ali onda vidite da zapravo, i o tome se govori par dana prije nego što je sam sukob počeo, i nadao sam se da do njega neće doći, jer mi je bilo nekako jasno da Ukrajina predstavlja svojevrsni mamac. Doduše, ne vjerujem da to nisu vidjeli u rukovodstvu Rusije, ali je, znate, to je one situacije koje ne možete da izbjegnete, kada birate između zla i goreg. I kada sve to vidite, kada onda čujete da sada konkretno ovo što smo imali prilike da čujemo pre neki dan o ovim događajima u Buči, i kada to bude negde na, kada se o tome govori u Ujedinjenim nacijama, onda se setimo Račka, onda se setimo, kako se zove,
Markala
i tako dalje, onda pomislite i setite se da je odmah iza toga zapravo, da je to bila svojevrsna opravdanje za uključivanje na drugačiji način NATO savez. A onda odmah vidite da sa tim paralelno ide i nešto što sam također negde odmah na početku sukoba u jednom tekstu u Politici pisao i najavljivao zapravo, da bez obzira kako ovaj sukob bude tekao, a bilo je jasno da kada je Zapad potpuno tu stao i da na neki način, neko je to i rekao, tako da će se NATO boriti tamo do posljednjeg Ukrajinca, jeste, ali tada sam negde napisao da zapravo ako bi se tako nešto desilo, Kina sigurno neće dozvoliti, upravo iz ovih razloga koje sam ranije pominjao, da Rusija postane plen ili na bilo koji način da NATO i Zapad skrše bilo sankcijama ili na neki drugi način Rusija. Tako da u tom smislu sve to najavljuje, da tako kažem, mnogo duži. Ne mora nužno značiti da će to biti vojni sukob, mi ne znamo kakve sve mogućnosti tu postoje, ali ako vidite da ovo što su nedavno u Sjedinjene Američke Države, Australija i Britanija napravila ovaj sporazum da o hipersoničnom, jeste i o tome i o hipersoničnom, onda dakle vidite da sve to ide u jednom pravcu koji, kažem, je nešto što nas ni na koji način ne raduje. A onda još imate u krajnjoj liniji i tu stvar koja mislim da nije uopšte nebitna. Ako posmatramo ove ekonomske tokove, vidimo da kada bi se, da su, sad već možemo reći, da su se stvari nastavile na način na koji su od recimo posljednjih 50. godina tekla, globalizacija je nesumnjiva ekonomska imala i davala u početku ogromnu prednost, ali je najbolje zapravo globalizaciju Kine iskoristila. Se stvari nastavlja se kreću tim tokom, nesumnjivo da bi Kina vrlo brzo pretekla u ekonomskom, pa onda i u svakom drugom smislu Sjedinjene Američke Države, a upravo Sjedinjene Američke Države ako nekakvu prednost još uvek imaju, ja sad se stvarno ne razumem u to, onda je to vojno-tehnološka prednost, ako je sad ne iskoriste, a kada će? Mislim, u kraju.
Pa, s tim u vezi jeste i ova vest koju smo dobili danas, da Vašington kontrolisano, znači, podiže tenzije oko Tajvana. Od dolaska Bajdena čak 3 puta je bila isporuka naoružanja u tom delu sveta. Namjerno se podiže možda, da,
znate, nije, lestica. Znači, nema sumnje. Ovo o čemu sam govorio, dakle, nema sumnje da je za svaku administraciju bilo potpuno belodano jasno da je Kina taj, kako bih rekao, cilj. Pa mislim cilj, da je ona suparnik sa kojim, ali je, čini mi se, sad ja to ne mogu stvarno potpuno da procenim, ali utisak na osnovu onoga što se govorio, kako se napredovalo, da je recimo Trumpova administracija imala, mogli bismo reći, pre svega ideju da ide direktno na Kinu i da pokuša da Moskvu nađe kao nekog vrstu saveznika ili partnera ili bar zemlju koja se neće mešati u sve to, dok je ova administracija više bila zainteresovana za to da, ako je moguće, slomi Rusiju, kontrolu nad resursima pre svega ruskim ostvari i da onda sa tih pozicija, dakle, gde ne bi imala i ne bi morala da se razmišlja o tome da li će Rusija biti...
Kako im ide? Kako bi
se... Ne znam, mislim, kažem, ovo su sada sve ovako više...
Projekcije.
Pa nisu samo projekcije, dakle, na osnovu ovih teorijskih predviđaja kojima smo govorili, onoga što se dešava, neki od verovatnih scenarija. Naravno, neće nikada niko otvoreno reći da, ovo nam je cilj, ali je jasno, dakle, da tu postoji, jer inače zašto bi se ovolika energija, oružje i šta god troši. Znači, uvek postoje tu i nekakva i kolateralna šteta, postoje neki rizici, ali postoje, dakle, ti momenti u istoriji kada se odlučuje o sudbini sveta u sljedećih 50 ili 100 godina.
Senat je danas jednoglasno dao ovlašćenje predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Josephu Bajdenu, kaže, prvi put od Drugog svjetskog rata da pokrene taj program brze isporuke naoružanja Ukrajini.
Pa ono što je poenta, to je da, a Ukrajina, da se razumemo, nije mala, bez obzira na sve, deluje, ali to je dakle i 44 miliona stanovnika i ogromna površina i tako dalje. I ono što bi Ukrajini trebalo da se vidi i pokaže, to je da se prvo vidi kolika je zaista vojna moć Rusije, da se vidi da se na kraju krajeva Rusija iscrpi, da se i sankcijama iscrpi, dakle i vojno, ali i sankcijama ekonomski, da se podrije, onda i sankcije pre svega služe da se podrije ovaj unutrašnji poredak, dakle da se nezadovoljstvo podigne kod stanovništva, no, međutim često ovaj znaju da budu i kontraproduktivni u početku, ali na duži rok, setimo se na kraju krajeva ovo sve što pričamo je, da kažemo, iskustveno, ovaj, imali smo tu situaciju, da, imali smo tu situaciju ovde pre 20. godina, tako da na neki način možemo da vidimo kako sve to ovaj, funkcioniše. Ovo je kao da je bila neka proba na nekom malom uzorku, jel, a sada imamo...
Ali šta je, onda, ajde da zaokružimo tu temu, šta je sa pregovorima koji se vode paralelno, međutim, nema naznake,
znate, od samog početka je jasno da su, mislim, pregovori će pre ili kasnije doći, ali plašim se, i to je moja teza već odavno. Ja ne volim ni da je, što se kaže, javno ovaj, mnogo da govorim o njoj, zato što ona nije uopšte optimistična. Jel? Mislim, meni se čini da će pregovori doći onoga trenutka, će to biti zapravo pregovori o kapitulaciji. Bilo jedne ili druge strane.
Ne mislim. Mogu obe strane da budu za...
Pa tako su postavljeni ciljevi, znate, tako su postavljeni ciljevi. Zamislite sada da ukrajinska strana kaže dobro, mi ćemo da ovaj, zaustavi se rat, ali tako što će ovaj Krim i Donbas biti nezavisni, odnosno pripasti Rusiji. Dakle, to je gotovo, odnosno, to je moguće, ali to znači faktički kapitulaciju. U tom slučaju, taj režim takav onako koji ne bi bio srušen sa vojno od strane Rusije, da bi bio iznutra srušen, mislim, to je jako teško.
Zelenski bi mogao više da bude
na čelu. Znate, jako bi bilo teško. Onda se postavlja pitanje, dobro, što si ti uopšte ovaj, imao tu situaciju, znači mogao se izbjeći sve ovo i tako. Znači, u tom smislu nema s te strane popust. S druge strane, ako posmatramo Rusiju, šta sada Rusija treba da kaže, da ovo sve što je urađeno, da se oni sada povlače, da čak gube i Krim, jel? Koji je faktički od 14. na neki način neka vrsta prećutnog, jel, ovaj, konsenzusa je da je to postao deo Rusije, da onda odustaje od onoga što je odmah na početku rata proglasila. Znači, to su te dve osnovne stvari, znači, teritorije, a sad sve ovo drugo, pa, znate, tu bi mogli, nekakvi kompromisi možda i mogli da se naprave.
Ovo je jako teško. Šta je sa demilitarizacijom i denacifikacijom koje
jesu? Osnovna ideja jeste, mislim, ako ćemo pravo, ja ne mogu da kažem, ja nikada zaista nisam nigde, niti je to, mislim, vjerovatno i logično da je Rusija postoje rekla da 1, 2, 3, 4, ovo su naši cilj. Ali je naprosto bilo jasno iz onoga što je prethodilo sukobu da Rusija je želela da, ako to već nije moglo da se desi pre nego što je sukob počeo, da dovede u situaciju da može da kontroliše Ukrajinu na način da Ukrajina predstavlja potpuno neutralnu, odnosno zonu, odnosno državu koja bi uz Bjelorusiju bila, da tako kaže, neka vrsta tampona, jel, između, nije to prvi put, jel, u istoriji kada posmatrate Sovjetski savez i samo što su nekada to jedni, a nekada drugi. I za mnoge je zapravo ideja prve Jugoslavije bila ideja da se na neki način prema Rusiji stvara sa zapada, duše, jel, ovo je ta mala Antanta nije bila samo izraz otpora pretnjama od Nemačke, nego između ostalog i od Sovjetskog saveza. A kasnije opet sa druge strane. Dakle, bilo kako bilo, činjenica jeste da sve što bi podrazumevalo da Ukrajina može sutra da donese kako god da se obaveže, znate, jedno su papiri i reči, a drugo je mogućnost da uradite ovakvu stvar. Dakle, to bi za Rusiju bilo neispunjavanje zamisli i onda bi se postavila opravdanost svega ovoga.
Kao sociologa vas pitam, kakav je problem u Ukrajini nacifikacije bio? Znači, to je nama ovako, čini nam se kad gledamo iz ovog dela sveta, bilo potpuno nepojmljivo da se bilo šta na taj način dešava u toj zemlji. Koliko je stvarno to problem?
Moram priznati da ja zaista nisam ovaj stručnjak za Ukrajinu, nisam se nikada nešto ni bavio. Nisam, evo, iskreno kažem, nikada
prošao. Ali ono
što je bilo činjenice, to je dakle da je Ukrajina bila jedna od tih tranzicionih, hajde nazovimo ih tako, zemalja, koja je najsporije se zapravo ekonomski razvijala. Vi kada pogledate sve zemlje, pritom u Ukrajini, za razliku recimo od zemalja bivše Jugoslavije, niste imali ni rat, niste imali ni sankcije kao u SRJ, Jugoslaviji i tako da. A ona se uprkos tome, dakle, još sporije razvijala. Taj tranzicioni jaz je tamo bio najduži. Najdublji, najduži i nakon, interesantno da ona zapravo posmatrano s druge strane imala određene potencijale i prednosti, da te sama ta činjenica da se tu na granici između ove, kažemo, jeste zapada i Rusije, vam daje jednu vrstu
prirodni resursi
potencijala i tako dalje, naravno. I sada kada imate dakle takvu lošu ekonomsku situaciju, onda naravno to već, kako bih rekao, tu desnicu političku uvek
jača
gnoji, što bi se reklo, daje joj snagu, to je jedna stvar. S druge strane, to sad zaista, ali su mi ostale slike, znate, ostale su mi slike kada Wehrmacht ulazi u Sovjetski savez i ona dobrodošlica Ukrajinaca, tako da postoji te očigledno istorijski problemi sa delom, ukrajinskog stanovništva, naravno. I u tom smislu jačanje tih ekstremnih elemenata, međutim, pre svega vidim kao posljedicu ovih problema sa kojima su se, onda je najlakše na taj način. I onda ste imali još jednu situaciju, a to je da opet u takvom jednom kontekstu kao neku vrstu ili opravdanje ili mobilizacije ili šta god, imate dakle to jačanje tog antiruskog, odnosno jačanje antiruskog raspoloženja i sve ono što se onda dešavalo, a opravdanje je bilo, i sad ja stvarno ne mogu opet da tvrdim, to nisam bio nikada u Kijevu, nisam bio nikada u Ukrajini, ne znam kako je disao to stanovništvo, ali vidite jedan proces koji bismo mogli da poredimo sa nekim procesima ovdje, gdje imate na svaki način pokušaj da se napravi distanca u odnosu na ono što je već pomalo bilo i sraslo, dakle da imate tu distancu u odnosu na Rusiju, na ruski jezik i tako da. Tu pogotovo dolazi onim mešovitim sredinama gdje je sada potrebno napraviti taj jaz i prevagu i to. Dakle, da pretpostavljam da su to razlozi, ali ta denacifikacija, dakle, moguća samo ukoliko imate jednu potpuno drugačiju vlast. Znate, u osnovi to nije zapravo ništa drugo. Ako imate vlast koja će sada voditi drugačiju politiku.
A na to ćemo morati da sačekamo očigledno.
A to je nešto što, opet kažem, jedan od, pretpostavljam, početnih ciljeva je bio i taj. Tako da, znate, i uopšte setimo se da na kraju krajeva i kada je reč o raspadu Jugoslavije, mislim, uvijek to nam je bliže, mislim, ne možete vi da podstičete nešto čega nema bar u klici, jel? A kad imate neku klicu, ne sumnju, u Jugoslaviji je bilo te klice u tim nacionalnim sukobima, imali ste i ovu klicu razdora, ali kada neko to stalno zaliva i podržava, i to sa vrlo jasnim ciljevima, onda vidite, onda ona još lako raste, lako prima, i sada nakon ovoga sukoba jako će teško biti tu klicu, kako bih rekao, jer sada ona je tek dobila na snazi.
Kažete da to može da se ispravi možda promjenom vladajućeg režima, ono što jeste, ono
mislim
konstantno...
da se ispravi, to je sad jedini način zapravo da vi pokušate, jel, sad, ali može ili ne može, to je drugo pitanje, koliko bi
takav režim. Ali s druge strane, konstanta režima, to jest vladajućih struktura u Rusiji i Srbiji se ne menja, evo već nekoliko godina. Rusija jeste pod pritiskom trenutno Zapada, sankcije već smo spomenuli, i Srbija nije daleko od toga, možda ne baš pod tolikim, naravno, pritiskom kao Ruska federacija, ali nije nam svi ocenjuju ni lako. Ono što se dogodilo prethodnog vikenda, imali smo izbore na opštim nivoima, predsednik države potvrdio u mnogome svoju, da kažemo, veliku prednost u odnosu na sve ostale kandidate i tu nema dilema šta će se desiti, međutim čekamo još uvek zvanične rezultate parlamentarnih i beogradskih lokalnih izbora. Jesmo čuli i čestitku predsednika Ruske federacije, da li vi sada u svetlu svega toga očekujete možda veće pritiske na Srbiju i zapravo da li prvo čestitka, da kažemo taj telefonski razgovor između Vučića i Putina, da li je već to, da kažemo, prst u oko nekim zapadnim političarima?
Ma, da vam kažem, meni se čini i opet, to je sad, malo se zaista kada dešavalo da mi se čini da sam bio pametniji na početku nego kasnije. Sad sve što bih imao o tome da kažem, otprilike ponavljam, ono što se opet negde rekao na samom, mislim možda još onog dana kada je samo, nije ni počeo sukob, ali jeste, naprosto tih dana, a to je da kada je o Srbiji reč, ne zna se šta će biti gore, da li da Rusija bude uspešna ili da bude neuspešna u tom sukobu, jer ukoliko je, sad već i to je pitanje, znači ja uvijek govorim o tome, Rusiji je bilo jako važno da se ne zaglavi u ovome kao što je Sovjetski savez u Afganistanu zaglavio. I to bi bilo iscrpljivanje na najrazličitije načine. Ja se ne razumem u te ratne strategije, vojne, šta sa to znači brza akcija i tako dalje. Ali, da je bila uspešna, u tom smislu da je to već završeno na način, onda bismo mi ovdje stradali kao neka vrsta, pa da vam kažem, bojim se da bismo onda mi bili na neki način neka vrsta kolateralne štete, odnosno da bi se negde ovaj zapad, neću reći svetio, ali na neki način
obrušio.
Znate, to su sad one priče koje nisu baš i potpuno bez osnova, Kosovo za Krim ili tako nešto. Jel? A sa druge strane, ukoliko Rusija ima svojih problema i ukoliko se to tamo ne završava, onda su jednostavno pozicije Srbije mnogo teže kada je reč o zaštiti ovih, pre svega Kosova, a onda i pozicija Srba ima veze sa pozicijom Srba u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Dakle, u tom smislu nemate sada više tu ravnotežu koja je na neki način do sada postojala, koja je Srbiji predstavljala ili davala i tu vrstu luksuza da može da vodi nezavisnu spoljnu politiku, da balansira. Pa uvek vi kad vodite, znate, nije ona prethodna Jugoslavija vodila spoljnu politiku nezavisnu, zato što je to, eto, tako bila mnogo snažna. Pa naravno, ta vrsta mogućnosti je nešto što onda problem. Za sada se ta formula, a mislim da ta forma i to bojim se da se to ne naglašava dovoljno. Znači, mi samo gledamo to iz ove perspektive pragmatičnosti. Ali ima još jedna stvar, znači, mislim, zaista vi kada posmatrate naše odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom, to su zaista prijateljski odnosi. Yes. Sada, kada se dva prijatelja vaša negde tamo iz nekog razloga pobiju, vi sada da stajete na stranu jednog, to nije pametno. Mislim, ako ćemo pravo, vi već tada kalkulišete. Ja tvrdim i ovo, dakle, čitav svet, dakle, svi koji navodno su za mir i tako dalje, onog trenutka kada su se svrstali, tog trenutka su se uključili u sukob i taj sukob potpiruju. Znači, vi možete o sukob da zaista budete načelno protiv sukoba i da to pokažete na delu samo ukoliko se u odnosu na taj sukob neutralno. Ono što je neutralnost u ovom našem slučaju, to je, dakle, ono što je Srbija i učinila. Jer, opet kažem, ako se stvarno samo fokusirate na ono što su učinili, sad ja sve ovo što pričam, to jeste jedna slika i predstava i po meni vrlo verovatna onoga što se dešava na jednog glava, ali mi to još uvijek ne vidimo. Vidjet ćemo možda za neko vreme. Ali ono što sada vidimo, to je, dakle, taj neposredni sukob i vi znate da je taj neposredni sukob počeo tako što su ruske trupe ušle u Ukrajinu, bez obzira sada, dakle, na sve, i onda to naprosto logično je da osudite politički. Sa druge strane, ako govorimo o ovim ekonomskim sankcijama, to su ipak, i zato i ovo i pominjem, to su ipak nekakvi odnosi između te dve države u koje mi sad da se nešto posebno meša. Znači, mi bi trebalo, ako je moguće, da održimo normalne, mislim, teško je, ali da pokušamo da održimo. To znači ne uvoditi ekonomske sankcije Rusije, ali to znači također i pomoći Ukrajini u svim ovim stvarima humanitarnim i tako dalje, što i radimo. I čini mi se da je to. Naravno, kada bi to bilo tako, ali pošto očigledno, pa i ovaj pritisak da se iz te pozicije, da tako kažemo, izbacimo sa tog koloseka, ovo govori da nije reč samo o tom sukobu, nego da su stvari kompleksnije, da se na neki način stvara jedan širok front. I ono što je posebno važno, to je da se ne dozvoli, znate, nije sad Srbija, mislim, Srbija možda bude i neutralna i možda bude skroz, ni ona čak nema, kao ni ostale Srbije, nego bilo koja zemlja ove naše veličine ekonomske snage, ona nema, kako bih rekao, faktički nekakav značaj. Ali ima simbolički značaj u smislu, dakle, da neke zemlje to sebi, a mnogi bi zapravo da imaju ovu našu poziciju. I oni koji su najviše, da tako kažemo, protiv ove naše pozicije, oni to više rade, ja bih rekao, iz jeda, što sami ne mogu sebi da to priušte.
Vratio se na trenutak posle na ekonomski taj aspekt, moramo da se dotaknemo i novog gasnog sporazuma, ali kada se to malo prekli da bi mnoge zemlje žele da budu na našem mestu, mi smo videli da je taj sukob u Ukrajini, kažu, uticao i na naše parlamentarne izbore, ali kažu da je mnogo uticao i na ono što se desilo u Mađarskoj, a evo sad u nedelju čeka i Francusku.
Znate, kada je reč o takvim sukobima, kada raste strah, kada su emocije tu, ljudi ne očekuju nekako crno-bele slike, očekuju da se neko opredeli. Jedini koji su se zapravo tu nedvosmisleno opredeljivali, to su bile ove stranke koje su na kraju imale najveći broj, najviše uspeha u odnosu na ono što su imale pre izbora. Jel? Dakle, govorimo ove tri stranke, Zavetnici, NADA, odnosno DSS i Dveri, oni su dakle, ali, znate, vi kad ste u poziciji, pogotovo kad ste mali, mislim, možete pričati šta god hoćete, nemate odgovornost za ono što ste rekli na kraju krajeva, e sad, da li ćete sutra i kako će tako budete.
Da, ali budete, se oskupili 15% gotovo.
Ali u toj situaciji, dakle, oni su jedini, da tako kažemo, bili vrlo jasno i nedvosmisleni, to još na strani Rusije, koja je, da tako kažem, negde imala tu očekivanu popularnost. Vlast se iz dva razloga. Jedan je zaista da kažemo, državotvorni. Mislim, ne možete da se ponašate neodgovorni, da kažete, sad ćemo mi kontra svima, da se mi graničimo sa Rusijom kao Belorusija, pa onda biste nešto i tako imali.
Postoji prirodni savez.
Postoji, da, i na kraju kraja oslonjeni ste. A ovako, vi ste nekakvo ostrvce koje, kako bih rekao, pa to, mislim, to je jako, 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 mislim, možda bi se kao Kuba otprilike, ali to je jedno drugo vreme.
Osim Vojislava to... Šešelja koji je rekao da možemo da budemo članica ODKB-a, iako nismo blizu.
Da, ali možemo. Jedna je stvar možemo, druga je stvar kad vam kamioni krenu pa stoje na granici između Ukrajine i Poljske ili gde god i ne mogu da stignu do Rusije. Tako da to što vi imate ekonomske odnose, u stvari ništa i ne znači. Ili ako imate nekakav vazdušni most, koji evo vidimo kako funkcioniše i sa Air Srbijom, jel? A da ne pričamo o nekim drugim, kada bi se stvari još više zakuvale, pa i preko toga da na kraju krajeva čak i ovaj gas o kome pričamo, koji je važan, sutra neko može znači ne zavisi od nas da tu stvar zavrne.
Preko Bugarske pogotovo.
A baš će biti nekoga briga da li smo mi to platili, nismo, da li imamo...
Dobro, hoćemo li mi platiti to po nekom normalnoj ceni?
Ja
vam
kažem, ono što je mislim sada važnije, što je mnogo važnije, to da će taj gas doticati, znate. Manje je bitno po kojoj ceni, to je ona, mislim...
Nije nebitno.
Da vam kaže, kada ga ima, onda je bitno, ali kada ga nema, onda nije bitno.
Onda je svejedno potpuno,
tako je. A ne, kada ga nema, onda, znate, onda kažete, ma samo da ga ima, platili bismo kako god.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je sociolog Vladimir Vuletić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Želimo vam svi prijatno večer.
zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.